Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. La 22 de januaro marquis la 200-iaran naskiĝtagon de la angla poeto Byron. Li vivis de 1788 ĝis 1824. Militrumas, barbaro ipsilono recordo omnibuso naturo. Li portis nobelulan titolon, kaj oni kutimas citi lin kiel Lordon Byron. Li ne nur havas gravan literaturan signifon por Anglio, sed ankaŭ por la kontinento. Goethe kaj Heine admiris lin, elstaraj komponistoj kiel Berlioz, Schumann, Tchaikovsky kreis muzikon la verkaĵoj de Byron. En Europo la byronismo fariĝis modo, kaj multaj imitis la anglan poeton. Li tamen en sia patrujo mem verkis multan indignon pro sia skandala vivo, siaj multaj aventuroj kun sinjorinoj. En 1816 li forlasis Anglion por ĉiam. En la literatura historio oni klasifikas lin kiel romantikulon kaj rigardas lin kiel la patron de la melankolia mondkoncepto, por kiu disvastiĝis la germana vorto Weltschmerz. Okaze de la nomita ĵusa 200-jara reveno de lia naskiĝdato, oni ĉie memorigis la poeton, kies verkaĵojn la samtempuloj multe admiris, dum oni hodiaŭ jam ne legas ilin tre ofte. En Zürich, en la centra biblioteko, estis organizita tre frapa ekspozicio pri la verkaĵoj kaj la vivo de Byron. Mi nun ne intencas refari literaturan analizon, sed racconti ion pri la rilatoj de Byron al Svislando. Tie estis notinda etapo en lia vivo. Kiel dirite, li forlasis Anglion en la aĝo de 28 jaroj, kaj tiam establiĝis unue apud la lago de Ĝenevo, nomita Lemano. Tie li vivis iom malpli ol 4 monatojn. Poste li translokiĝis al Italio, kaj liajn lastajn tagojn li pasigis en Grekio, kie li iris por helpi la grekojn en ilia batalo por la liberigo de ilia patrujo for de la turkoj. Lia sinofero por la grekoj faris tiam enorman impreson en Europo, kaj signifis por la grekoj mem gravan moralan apogon. En Svislando, Byron vivis precipe kun la poeto Shelley, ties edzino, kaj ties fratino, kiu fariĝis la amatino de Byron. Ili multe velis sur la Lemano, kaj foje preskaŭ dronis en ŝtormo. Je la fino de sia restado, Byron entreprenis vojaĝon tra la Alpoj ĝis la Berna Oberlando. Li admiris la montegon Jungfrau de malsupre, kaj faris poetan priskribon de la fama akvofalo de Staupach, kiu same inspiris Goethe por poemo. Kompreneble, apud Ĝenevo, Byron frekventis ankaŭ la faman Madame de Stael kaj diskutis kun ŝi. Byron vizitis ankaŭ dufoje la kastelon de Chillon, kiu nun por ĉiam estas ligita kun lia nomo pro poemo. Tiun poemon li dediĉis al Ĝeneva kaptito, kiu tie suferis de 1530 ĝis 1536. Pri tio mi nun volas paroli iom pli detale. Unue pri la kastelo mem. Gi staras sur roca insuleto, proxime de la bordo de la lago Lemano, naibare al Montreux. Gi consistas el forta turo en la mezo, kiu estas circauita de aliae fortikitae construajoi. La turo jam estis ekkonstruita en la 9 jarcento, sed la castello mem estis completigita cae riceve sian hodiavan formon en la 13 jarcento sub la regno de la ducoi de Savoio. En la fino de la 19 jarcento la castello estis zorge restaurita cae hodiav gi presentigas en tre bela stato. Miloi da turistoi visitas gin ciu jare. Oni consideras gin cae pro gia formo, cae pro gia aparta situo, che la plei belan castellon de Svislando. Oni ec reincontes gin sur Svisa postmarco. La turistoi compreneble anca visitas la celoin, quiui servis cil malliberuleioi, cae oni racontas al ili pri la sorto de la plei eminenta captito, cae pri la poemo quiun Byron dedicis al li. Temas pri François de Bonivard, quiu vivis de 1496 cis 1570. Bonivard estis tre clera homo cae activa politicisto. Estis la tempo, ciam Genevo estis minacata de la ducoi de Savoio, quiui volis havigi al si la urbon. Bonivard, quancam line estis nascita genevano, estis partiano de Genevo, cae li contrabatalis la ducon. Tiu usis chanson capti Bonivard, cae li encarcerigis lin in la castello Chillon. Ses jaroin li devis pasigi tie in miserae circunstansoi, gis en 1566 Berno, aliancita con Genevo, attacis la ducon cae liberigis Genevon de la daura Savoia minazzo. Berno conqueris samtempe la castellon Chillon cae liberigis Bonivard, quiu reiris al Genevo. Tie oni alte honoris lin, donatis ali domon, pension, la civitanezzon, cae anigis lin alla urba consilantaro. Genevo anca comisiis ali verci historion de Genevo, tial Bonivard estes anca conata cil historiografo. Cae nun mi revenas al nia poeto, la Lordo Baron. Visitante la castellon, lisci igis pri Bonivard. Dum du tagoi, ciam pluvo retenis lin el malgranda castello en la regiono, li vercis la poemon, ciu por ciam ligas la tri vortoin Byron, Bonivard, cae Chillon cune. La poemo consistas el 14 chapitroi de diversae longhezoi po inter 15 cae 65 versoi. Gi estas vercita in la mi formo, tio signifas Bonivard mem parolas, unue pri la carcero, qui li estis cene catenita, sam ciel du aliae captitoi. Li prescribas ilin cae ilian morton. Poste, almenau liberigita de la ceno, li pasas tien careen, observas birdon quiu erar flugas in la capteion, pensas pri la extera paesaggio, cae fine liberigite comparas la aresteion con eremiteio. La prescribo de Byron ne basigia sur esploroi, sed estas creagioi de la fantasio. La poemo tamen estis alte shatata, ciel ciui eldonagioi de Byron. Cetere, pre liai aliai impresoi el Svislando li racontas in sia tag libroi, cae in la tria canto de sia granda epopeo Childe Harold's Pilgrimage. Hodiau frappas nin la abstractezzo de tiu voyage prescribo, de quiu mi volas ciel exemplo redoni quar versoin dedicitain alla lago Lemano. Clear placid Leman, thy contrasted lake, with the wild world I dwelt in, is a thing which mourns me with its stillness, to forsake earth's troubled waters for a purer spring. Mi traducas, clara pazza Lemano, vi, lago, contrastanta con la sovagia mondo in cui mi vivis, gi admonas min per sia tranquezzo, che mi forlasu la tumulta in acqua in del pero, prefere al pli pura fonto. Non mi volas ancora attentigi vin, che nia radiostazio jus eldonis novan brosciuron en Esperanto. Gi enhavas articolon con la titolo Post la Jubileo, quelcan bildoin pri Varsovio, cae la plano de la ondoi estas exclusive dedicita alla esperantae elsendoi tiel che la superregardo estas pli bona ol en ia completa programo. Se vi scribes al ni, ni volonte sendas gin al vi, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15, Svislando. Gistre Audo.